Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja... Ei ole midagi parata, järjekordne nädal on algamas, algab tema vääramatult kui saatus, kui just saatus parasjagu tahab nii. Tänase saate hakatuseks peaks kohe südamest tänama kõiki neid, kes on ootamatult, võiks öelda lausa selja tagant, üllatanud Nõmme raadiot oma materiaalse toetusega. Aitäh teile kõigile! Tõepoolest, elu on, no te kuulasite vist eelmise nädala lõunatunde ja seal oli Urmas Alenderi esituses üks kena ja enne imet siia maani. Aktuaalne muusikapala, kes suudab tõlgendada, see suudab, kes ei suuda, paneb puuga pähe otse, aga aru saavad teemast kõik. Jah, siin pean muidugi õiendama veel ühe küsimuse vastuse ära, mis ei ole nii pikk, et sellega nüüd pikemalt uhkustada või nii, jah. Käisime Urmas Alendriga ühel kursusel, see oli siis Tallinna riiklikus konservatooriumis lavakas ja töötasime mõlemad dvigateli tehases, aga erinevates tsehides, nii et seal tema ei olnud minu brigadiir. Peab ütlema, et dvigatelis brigadiir olemiseks pidi ikka midagi teadma ja oskama ka, aga ei mitte, et ma nüüd Alendrit alvustan. Ei, ennast nii samuti. Me olime kutsikad, kes olid seal kroonuvarjus ja kogu lugu. Sai dvigatel läbi, siis sai pääsetud lavakasse, au sõna peale, et kui sisse ei saa, siis... Hoobilt nagu teada saan, et sisse ei saanud, jooksen kohe sõjakomissariaati ja polkovnik Hein saadab mu, no mitte sinna, kuhu teie arvasite, vaid kas või eri vaguniga järele, umbes niimoodi tema oma konkreetses ütlemises väljendas, umbes niimoodi. Ja või ilmun mina pärast selle... Kontsi lõpetamist, no tahtsin siin öelda praegu ka venekeelseid tiitleid, mis mulle anti. Oh, tuli meelde Meister Hudožestvennava slova, mida see küll tegusalt tähendama peaks siia maani pole lahti mõtestanud, aga igal juhul see tähendas, et tohin, ma ei tea, konfereerida ka ja laval nalja teha natuke teatud piirides ka või midagi taolis. Jah. Nüüd on seegi jama ära lõpetatud ja võib minna uuemate uudiste peale. On siin esitatud nädalavahetusel pilte, blogisid, fotosid, videoid. Korruptsioonis kahtlustatav Kersti Kracht arvab, et teda puudutav kriminaalasi on riigi pööre. Jälle nagu päriselt ei saa aru, aga... Aga no natukene nagu jälle saan aru ka, kui ma mõtlen selle Prantsuse revolutsiooni ja muude nähtuste peale. Igasuguseid muid uudiseid on ka. Huvitav siin, Kersti Kracht on ilma maskita pildi peal, kuigi tema reitinguga tohiks ilmuda ainult maskiga või üldse mitte. Kummalisel kombel ka Eesti korvpallikoondis oli ilma maskideta, kuigi oleks võinud ju neile... No tõsi, noored kutid, nemad ei tea, mis on kilomeeter või poolteist joosta. Kurat teab, mis padajan seljas ja kaasimask lõusta peal. Ja oli kole küll see liikumine Ma siia vaan imestan tegelikult mõnikord, kui öösel üles ärkan, et miks ma elus olen. No on nagu on. Aga igal juhul Sanna Marin ütles nädalavahetusele, et parlamenti saatis tema eelnõu, millega saaks piiranguid Eestile vähendada, kui parlament seda väga tahab. Noh, eks siin ole neid jamasid hulgi. Igal juhul ööpäevaga lisandub korona positiivseid kimpude viisi, haiglaravi vajab 508 inimest. Ma nüüd ei tea, kas Nõmme raadio kilkamine oli ka sellega seotud, et üks osakond, koronavaruks hoitav osakond, see nagu kinni pandi Perhis oli vist ja personaal suunati teistesse osakondadesse tööle, kui seal üldse personaali oli. Ei tea, ei tea. Kaja Kallas tegi muidugi ka kuldse pöördumise. Huvitav, kas ta... Ei, noh, tagasi astumiseks ei pöörduta, see tehakse lihtsalt samm tagasi. Ma olen tantsukursustel näinud. Aga Kaja Kallas pöördus tööandjatele. Tööandjatele. Pöördumine tööandjatele, palve tööandjatele, see pöördumine tööandjate poole või ei tea, see eesti keel läheb ka selliseks, et tundub juba päriselt, et ma olen mingisugune, ma parem ei ütle, mida ma mõtlesin, aimake ise, lubage töötajad kaug tööle ja tagage ohutu töökeskkond. Pealkirjana mõjub see asi, no ei mõjub nagu, jah, kohtuotsuse anatoomiat virutatakse siin ette kohtunik tühistas Aivar Mäe karistuse, sest uskus, et kaebaja ei tunnud end seksuaalselt ahistatuna. No, ei tea, milles see asi siis alguse sai. Seda kaebajat siis nagu sunniti kohtuasja alustama ja siis jätma kohtunikule usu. Kurrat, saa sa nüüd aru. Imelik asju on palju, aga noh, tont temaga. Siin on Merle Ojasoo ilus sõnavõt teemal. Me tegelikult ei tea, kui paljusid lapsi vanematest treenerite poolt väär koheldakse. Ei tea, jah. Võibolla ongi parem, kui ei tea. No, see tegelikult viib natukene mõtted tegelike uudiste peale, mis on ka vanad nagu... No me tuusalat päris mängu ei saa tuua, aga see laste teema sellega ma vist katsun natukese aja pärast edasi upituda kuidagi pidi just selle pilgu ka, et mis siis toimub inimese sees. Aga no ei saa mitte vaiki olla agendilt tuli kiri. Kirjutab agent, saadan teile ringkonna kohtu protokolli. Ei, no täitsa huvitav, kus ta selle siis nüüd, seda kanti kutsutakse vist lähisidaks, kus ta selle seal kätte sai. Aga tavaliselt ongi niimoodi, et ega need profetid omal maal ja saad kätte, vuh, paned kohe kappadi, lähisidasse ja siis kilkad. Loeme kohe esimest lõiku ja kõik ongi selge. Ma praegu veel lugema ei hakka, sest ta ütleb edasi, ta ütleb, artikli päevalehest teile saatsin, kurat ei mäletagi millal. Ma võin vaadata pärast kuupäeva. Loodame, et see meil ei läinud looja karja nagu mõned teised ja jõudis ikka kohale. Ma kardan, lõviosa võib ikka jõuda ka kohale, aga võib ka mitte jõuda. Ütleva agent, et julgen arvata, et siit saab nii mõndagi lõbusat lugeda. Ja nüüd siis lõbus lugemine esimene lõik. Kuulake, kell, kõrvad ja sisekõrvad ja mis padajõnn seal kõik on, olemas on. Sepper, tema on advokaat. Esitasime ühe uue tõendi 27. oktoobri 2020. aasta vastuse lisa, kus tolle aegne peaminister oli kostjate asutamise juures. See tähendab, oli otsustaja. Taavi Rõivas andis pika intervjuu, mille käigus ta rääkis ka sellest, kus valitsusele ja talle endale oli ühel hetkel teada, et tuleb negatiivne otsus Estonian Airi suhtes, mis puudutab riigi abi. Suure saladuse katte all, asuti ette valmistama seda, et lennud ja tegevus ei katkeks. Seda tõendit polnud varem olemas, seetõttu ei saanud seda ka varem esitada. See on asjakohane tõend, sest hagejate väide on algusest peale on see, et kostjate ja Estonian Airi omanik, see tähendab riik, plaanis pikka aega ettevõtte tegevuse üleandmist. Kui ma loen ühendit ST, riik, siis meenub mulle ikka Vladislav Koržetsi ilus lugu, mis sit tähendab või? Ja sellest tulnud pahandus, mitte milleski. Muide väga hea teema jätkma, ütlesin, et sinna saiko värgi poole ma kallutan ka. Ja kui ma räägin, siis nüüd olen ma juba sunnitud otsima ka järgmist materjali natukene. Ma vist isegi tean, kust ma selle saan. Aga täna on meil 10. Rajab 1442, 22. veebruar 2021, 10. adar 5781, 22. radugu 10234 ja Juliuse päev, võtta nüüd seda samast Julius suurt kuningat kiita 2,459,269. Neid päevi ikka jagub. Tegelikult selle esimese lõigu võiks ka tänase päeva sündmusse panna. Kas või juba riik plaanis pikka aega ettevõtte tegevuse üleandmist, kus juures suure saladuskatte all asuti ettevalmistama seda, et lennud ja tegevus ei katkeks, see tähendab riik plaanis pikka aega suure saladuskatte all tegevuse üleandmist, oi, seda riiki. Hea küll, siin jälle niimoodi kujundlikult istub kohe nagu porgand pähe. Ma ei tea, kus siuke võrdlus, aga las olla. 1859. aasta. Mahtras sõjas osalenud talupoegi karistati. Kadalipust aeti läbi 44 meest. Enamik neist saadeti Siberisse, kas sunnitööle, 2 meest 20 aastaks, või asumisele. Võt niimoodi kobise siin veel riigi korra ja tema tegemiste vastu. Ma ei tea, kas see oli nüüd juhus, aga küllap oli. 1927 riigivanem Jaan Teemanti teine valitsus ütles, et kõik astume tagasi. Ja uus valitsus sama riigivanema juhtimisel kinnitati ametisse 4. märtsil, mis ta siis ütles, et tankistid, kasige koju või... Ma ei tea, ma ei kujuta ette. Arvestades tänast päeva ja tänaseid hinnanguid seisukohti, Karl Terras ja Aado Anderkopp kirjutasid alla Oru Lossi riigile üleandmise lepingule. See oli 1935. aasta. Anna tundile sõrme, võibolla see ei käi selle kohta. Eesti muna eksport hakkas tegutsema 1937. See oli siis linnusaaduste, tootjate ja müügiühingute keskliit. Eesti muna eksport ja Eesti munad läksid kus see ja teine. Küllap nad teadsid. Tartu Ülikooli raamatukogu, uus hoone, uus peahoone koguni, avati lugejatele 1982. aastal, tuleval aastal, juubel kui ikka vastu peab. 1988 on see aasta, kui Eesti Muinsuskaitseselts alustas mälestuste kogumise kampaaniat. Vat nii, ma usun, et sinna koguti ka see mälestus, kuidas 1994. Riigikogu võttis vastu resolutsiooni, millega taotleti, et Venemaa tunnistaks Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt. Noh, kui Venemaa ei ole enam Nõukogude Liit, noh, tõsi õigus järglane, see on ka sandivõituse päranduse ikka kaela. Ma muidu võiks öelda, et kurat tema kõlas olla see, mis see Nõukogude Liit meisse puutub. Brüsselis 1995 lõppesid Eesti ja Euroopa Liidu assotsieerumiskõnelused. See on umbes sama, et tulge jälle tagasi ja jumala eest me lubame, et näed eelmist korda. Me ei nimetanud okupatsiooniks ega seda ka mitte, kuigi jesmasa nagu ütled. Aga jah, Eesti sai siis Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks ilma ülemineku perioodite. Ju siis olid veenvad argumendid. 1996. aastal toimus eelmiste sündmustega seostamatult haridus- ja kultuuritöötajate streik, millest võttis osa umbes 8000 inimest. Nõuti lubatud palgatõusu. No, lubasime küll, aga ne ei saa. See mehe sõna maksab siin ju ka. Kultuuri- ja haridusasutused õige mitu tükki olid kohe kinni. Ja nii edasi. 2010. aastal, seega 11 aastat tagasi juba, ja suri Emil Klein. Tema oli Saksa poliitik, riigipäeva liige ja ühtlasi viimane elus olnud osavõtja Marsist Feldherren Hallene, mis toimus 9. novembril, nagu me kõik teame, 1923. Nüüd siis, võt ma kaks raks olen siin juba lubanud, et räägin ajutegevusest ja kõigest sellest. Seostage seda, millega tahate, kuidas tahate, aga teeme, et nooske. Võiks olla pealkiri. Tõsi, see on minu alvasti häälduvas ladina keeles, et irmsam oleks, aga originaal selle teemet nooske oma, on tegelikult kreeka keeles ja see on Delfi Apolloni või Apollo templi kreeka keelses tervituskirjas. Gnoti sooton, tunne ise ennast. Noh, on nagu on see Apollo tempel või Apolloni tempel, ei teagi, kuidas praegu öeldatakse või öeldakse. See oli Delfi oraakli asupaik. On üks ilus loomingu raamatukogu teos ka, mida ma noortel naistel eriti soovitaks lugeda. See on Püütija. Otsige ürgvanast loomingu raamatukogust, vaadake, seal on viide ka, kus seda leida võib, see on, mida saab 1 euro eest leht Facebookis. Aga jah, Delfi oraakel olevat olnud siis Apollo templis ja seal templis arvati kunagi olevat olnud ka Omphalos. Omphalose kive on tegelikult pool maailma täis, neid on nagu Noh, aga see Delfi on faalos, see olevat olnud midagi nagu maailma kese ja sümboolselt olevat Delfi oraakli külastamine tähendanud nagu ise enda sisemisse olemusse. Ja noh, vaata, kui sa saad aru, kes sa oled, aga sellest aru saada, võid sa ainult ise, no teised võivad kirjeldada sind sinu tegude järgi, aga enese sisemise olemuse mõistmine peaks ikka jõukohane olema ainult sulle endale, aga selleks peab olema ka väga tema eriline seisund. Ja see siis... See Delfi oraakli külastamine pidi andma kõikidele küsimustele vastused. Võibolla Delfi oraakel seal rääkis ka midagi keegi, nagu on väitnud, et rääkis ja... Aga samas võib muidugi öelda, et ega see originaalsele teeme, et Noske oma ei pruugi olla üldse pärit kreekast, ütlesin jälle ladina keeles, sest... Ega ma nii väga kreeka keeles julge öelda, see vana kreeka keel ja Mart Raukas, kamraad filosoof, kui ta kuuleb seda, ma usun, et ta võib mulle tappagi anda. Noore mees ja võitluskunstidega tegelenud huvitav isiksus. Aga jah, oletatakse, et see originaal päris ikka kreekast ei pärine, sellepärast, et vanast Egiptusest olla välja kaevatud või leitud või kätte saadud mingisugune kaheosaline tempel. Välimine sfäär või osa tähistas inimkeha kui jumalikkuse kodu või asukohta. No eks ta niimoodi ole? Ja see oli kõigile lahti, seal võis iga üks käia ja jalutada ja vaadata, mis seal on ja nii edasi, aga sisemine tempel, võt see sisering, sinna ikka iga ühte ei lastud ka. Kuidas need protseduurid täpselt olid, seda mina ei tea, aga jutt oli umbes niimoodi, et sinna pääsesid ainult need, kes olid vaimselt valmis, no muidugi tahe pidi ka olema, selleks, et saada sügavamaid vaimumaailmast pärinevaid teadmisi. Eks see umbes nii võis olla ka lõppude lõpuks, kui välimine ring, see on siukene tasuta üldharidus, siis võt seda sisemist ringi ja neid kunstega sinna iga ühte niimoodi mokk tõllakil vahtima ka ei ole vaja. Ja ma hakkasin peale ikka sellest teemetnoskest ja seal selle vana Egiptuse templisse sisenejale öeldi ilusad sõnad eesti keeles siis umbes, et inimene mõista ise ennast või tunne ise ennast. Vaat tundmine, mõistmine eesti keeli jälle siukene nagu ta on. Mõista ise ennast ja sa hakkad mõistma jumalaid. See lause on muidugi natuke kõvema sisuga, kui tegelikult arvata võib, aga noh, on kohe nii. Sest väga paljude asjade puhul sõnad ainult segavad mõistmist. Ja on väga palju ka luuletusi, mida saab lugeda ainult silmadega, raamatuid, mida saab lugeda silmadega. No sellepärast ongi, väga kiht oli lugeda, tegin filmi, no kuidas on võimalik, et film ei meeldi kellelegi. Vaat sellepärast ongi, et sa lugesid silmadega ja kõik sinu teadmised, sinu loetud raamatud, sinu saadud matsud aitasid sul mõista seda, mida sa nägid tähtedes, lausetes, ridades. No võibolla see on ka keeruline. Aga vanadele kreeklastele tähendas see mõttekild tunne ise ennast soovitust mitte sõltuda teiste inimeste arvamusest, olla endale kindel, teada, kes sa oled, mida sa tahad, kuhu sa lähed. Ega asjat ei ole aforismina keegi öelnud, mulle jäi see meelde juba aastakümnete tagant, et isiksus on see, kes teab, kes ta on, mida ta tahab ja teiste arvamus ei loe tale sittagi. Nii oligi kirjutatud, sellepärast jäigi mulle meelde, et sõna sitt sel ajal avalikus kirjapruugis ei kasutatud. Ühesõnaga, ära sõltu sellest, mida teised arvavad, ära taha teistele meeldida. No nii nagu Aristoteles ütles, et parem olla konfliktis kogu maailmaga. Jumala eest mitte ise endaga. Ära ole teiste arvamuste ja muuda oli see ori. Ja võt siit me jõuame tegelikult niisuguse kummalise teema juurde nagu emotsionaalne intelligentsus. No see võib olla ka mõnes mõttes nagu tunnete mõistmine või tundetarkus või omamoodi andekus. Inglise keeles on selle märk EQ, mitte IQ, vaid EQ, E ja Q täht. Ja sinna alla käib siis võime saada aru, mida sa ise tunned. Võime seda tunnet, noh, kui sa saad aru, siis sa pead olema võimeline seda tajuma. Sa pead suutma seda tunnet juhtida ja ka väljendada vajadusel. See on see olukord, kus sa ei tohi alluda refleksile, vaid pead oma tunnet mõistma ja mõistma ka, milliseid vigu sa võid teha, nii öelda affekti seisundis. Sinna emotsionaalse intelligentsus alla käib raudselt empaatia võime, see tähendab teiste tunnete, tundmuste, muutaolise mõistmist, tajumist ja see oleks nagu, ta ei ole sotsiaalne, ta on nagu selle ühiskonna, selle kogukonna seisukohalt, selle tunde mõistmine, mitte ainult isiklikult seisukohalt. Ja seda moodi ta on. See nõuab enese valitsemisse emotsionaalne intelligentsus, nagu te juba aru saite. Ja muidugi ka ta nõuab isikliku arengu seisukohalt võimalus seada sihte, mis ei kahjusta teisi. Sa oled ju empaatiline. Visadust, et jääda ise endaks. Ja muidugi visa peab olema ka, kui sa jääd ise endaks nende seatud eesmärkide saavutamisel. Ja see nõuab meeletut tasakaalukust, võimet ennast, oma olemust, oma käitumist reguleerida. See, tuletan meelde siin, oli ju see 1905. aasta Vene ofitseri aukoodeks või midagi taolist liikumas, aga kas nüüd selles või kuskil sealkandis oli, et sa ei tohi rikkuda teiste tuju? Ja kui näiteks on ball ja sa lähed ka ballile, ütleme kell 10 õhtul, ja sa pead suruma kätt tervituseks sellel, kellega sul kell 12, see on 2 tunni pärast, on juba duell ja üks sureb, siis sa teed seda nii, et sa ei rikku teiste tuju. Teie viisakuse ja välja peetusega. See emotsionaalne intelligentsus on jälle võrdlemisi habras mõiste, sellepärast, et tegelikult siin on mõned uurijad, mõned psühholoogid seisukohal, et see EQ on olulisemgi kui IQ. Seega nad pakuvad välja, et tunnetuslik mõistmine oleks nagu tükkis kõvem sõna, kui võime entsüklopeediliselt ümber lülituda. Ma tean, mea culpa, ma ei ole psühhiaaterega, psühholoogaga. Ma ütleksin niimoodi, kui ma ütlen midagi valesti, ma olen suvalisele psühholoogile nõus siin Nõmme raadios andma sõna nii paljuks, kui ta tahab, et ta saaks selle asja ära seletatud. Aga ma rõhutan, ühed ütlevad, et IQ on tähtsam, teised ütlevad, et IQ on tähtsam. Nii et lahknemine siin juba on olulisem, tähtsam, vajalikum. Jah, ma ei mäleta neid isikute nimesid, nii nagu ma paljude raamatute autorit ja nimesid ka ei mäleta. Emotsionaalse intelligentsuse tasemest ja arengust pidavad sõltuma, kui hästi suudab inimene ellu viia oma just selle sama vaimse intelligentsusega seotud võimeid. Sest see sama empaatia, see ju tähendab suhtlust ka. See ju tähendab, et sa ei ole mitte üksi, vaid meid on palju. Ja me, ühesõnaga see võib tähendada enam vähem, et filosofeerimist, filosoofia koolkonda ja midagi taolist. Siin on kuskil üks näide, et kui inimene ei sea endale eesmärke ega unista midagi suurt, kui ta ei hakka liikuma oma unistuste, oma eesmärkide poole, siis ta võib olla nii tark kui tahes, aga ta vaatamata oma ensüklopeedilistele teadmistele ei tee midagi teoks. Siin me jõuame muidugi jälle analüüsi ja sünteesi võime juurde. Ja ka selle juurde, mida ma rääkisin debiilidest, et formaalloogika järgi võib sul olla huvitavaid sõnu, sa võid enam-vähem isegi reflektoorselt teada, kus neid sõnu, millistes lausetes kasutatakse, või tegu sõnad vahetada välja sõna paanustama vastu, aga ei tule midagi, sest sa ei näe seda vaimset tervikut, kuhu sina oma tegevusega pead mahtuma. Jah, üldiselt ühest küljest on see IQ tõsiselt võetav, teisest küljest ei ole. Ühest küljest, selle tõsiselt võetavusega aimatakse nagu rohkem, et selle taga on midagi. Ja need, kes tõsiselt ei võta, need ei saa asjast, võimalik, et ei saa asjast päriselt aru ja ütlevad, jama jutt! Mina lugesin vanast raamatus, seal ei olnud sõnagi juttu ja Aktuaalne kaameraga sellest ei räägi. Minge, jah. Põhimõtteliselt mina kaldun siiski ise. Kas nüüd uskuma, aga vähemalt üksjagu huvi tundma selle emotsionaalse intelligentsuse vastu, aga nii palju kui ma sel teemal lugenud ja kuulanud olen, ühel hetkel nagu keeb üle, kui sa saad aru, et inimene enam ei räägi seda, millest ta on kindel, vaid räägib nii, et ta ei kukuks mülkasse. Aga samas ta on rääkinud väga palju õiget. Varem või hiljem teooriatega juhtubki nii, et kui sul on tund aega, saate aega ja sa oled poole tunniga kõik ära öelnud. Oma kogemustest võiks öelda, et saate juhina tahaks siis, ma ei ütle, mida teha, muidu öeldakse veel, et jah. Siin Kaja Kallas ütleb, et võtke pits viina ja niisugune hüsteeriline kisa, issand jummal, mis ta ütles. Mis ta siis ütles? Mitte midagi ei öelnud. Viitas traditsioonidele ja kõik. Olgem realistid, ta ei ole mingisugune super kõva käsi õige peaminister, aga ei maksa ju iga tühja asja peale ka hüsteeriasse sattuda. Õnneks see hüsteeria oli lühiajaline, kuigi mine neid rohelisi või keda tea. Kriitikat on jah selle emotsionaalse intelligentsuse suhtes tehtud ikka päris palju, kus juures, kui vettpidav see kriitikagi on. Peamiselt muidugi On tekinud küsimus, et kui on emotsionaalne intelligentsus, siis peab tema olema seotud ka üldise intelligentsusega. No, kas peab? Ma saan aru, et võid tuua näite, et hammas ratas ja ratas, nad on ikkagi mõlemad rattad. Aga seostada nüüd eelmist peaministrit temal nimeks ratas üldse teise kujuga, ärge jamage. Vaat, siin tekib jälle see, et keegi on formaalloogikale tuginedes kõvasti äsanud, aga poolikult. Matsu ei ole kuulda olnud. Mis asi on intelligentsus, ega mina ka ei tea. Üldiselt tõenäoliselt see, mis laseb ühel inimesel asjadest kiiresti ja õigesti aru saada, tabada asja tuuma, mitte jäädagi tuttavate sõnadega selle asja ümber, ma ei tea, mida tegema. Intelligentsus laseb leida, ma siin vist ütlesin juba, tausta öeldud sõnadele. Seostada esmapilgul seostumatuid ja seostamatuid asju ja, kui ma võtan nüüd öelda kokku, mõista kujundeid, tähendamissõnu ja mitte sel tasemel, et kui keegi valitsejatest ütleb ikka midagi niisugust, et taara, taara, et siis tuleb suuvooderi ja ütleb, et aga tegelikult seda öeldes mõtles ta hoopis teisi asju ja just neid asju, mis teile meeldivad ja mitte keegi ei ütle, et sa kuradi ahv ajad ju praegu seda, mida sa ise nimetad populismiks. Ja inimesed kuulavad ja kuulavad ja pärast ütlevad, et mulle nii meeldib kuulata, kuidas ta räägib, aga sul kuradi oinal meeldiks ka aru saada, mida ta räägib. Vabandan oina ees. Emotsionaalse intelligentsuse puhul. Vaat siin kasutatakse jälle võimalust, et teate, see ei ole intelligentsus, see on kompetentsus. Ja mis sest kasu on? Siin võidakse öelda, et no vaat emotsionaalselt intelligentne teab, mida tema teeb ja mis asju tema ajab. No hea küll, see on kirjeldus. Võtke, vaadake ilusat filmi või lugege näitemängu Rosenkrantz ja Guildenstern on surnud. Ma pean silmas just seda lõiku, kus varem nimetatud, ei ma suudan teist korda veel need nimed välja öelda, kui vaja on. Mängivad nagu sõnadega tennist. See on üks elegantsemaid lõike kogu selle filmi ja näitemängu poole Stoppardi omavist. Ja võt, nüüd hakkabki, et meil ei ole tollipulka, millega mõõta emotsionaalset intelligentsust. Nüüd muidugi ma pean ära seletama, mis asi on tollipulk, sest võibolla arvatakse, et see on niskene ime kujund, et ossa kurradi tollipulk. Tollipulgaks kutsuti vanasti sentimeetrit, seda, millega mõõdetakse, kui seda nimetust jälle kuidagi ära pole muudetud, sest head inglise kaupa meil tuli ja eks seal olid paljud mõõdud ka tollides. Praegu ka tõenäoliselt paljudel sentimeetritel teine külg on antud tollides. Ja võt, kui meil ei ole mõõtevahendit, no ma ei tahaks öelda, vahendit, millega saab diagnoosida, kui positiivne on sinu emotsionaalne intelligentsus. Kuni meil seda ei ole, et me ei saa öelda, no IQ-l on, aga no mis sest kasu on? Võib oma vahel hüpata ja võrrelda, aga suppi sellest ei keeda tähendab. Kujundlikult võib sellest keeta sihukese suppi, et lase aga olla. On terve koolkond või terve hulk teadlasi, kes ütlevad, et kaljukindlalt ütlevad, emotsionaalne intelligentsus ei ole üldse teaduses vajalik mõiste. No tõepoolest, neil on õigus, tollipulgaga mõõta ei saa. Nähtus, just nagu tunnetuslikult oleks olemas, just nagu ei oleks ka, aga samas, no ma ei tea, kuidas gravitoniga praegu lood on. Me ju teame, et külgetõmbejõud on olemas, aga hüpoteetiliselt vähemalt, kui ma lugesin Harri Õiglase relatiivsus, see oli vist, ma ei mäleta, relatiivsusteooria aluseid, siis sellest on ka pool sajandit möödas, siis seal öeldi, et võt osakest kindlaks tehtud veel ei ole, aga tema mõju tuntakse. No võt näed, mis sa hakkad peale teadusest sellega, no tõepoolest see on ohtlik ka, kui sa mõõdad, et üks teadlane on IQ-ga tegelikult sa mõõdad, et üks teadlane on nagu IQ-um kui teine. No, miks seda mõõta ei saa? Sellepärast, et selle emotsionaalse intelligentsuse omadused ise, nagu te tõepoolest võisite eelmisest jutust aru saada, on ühelt poolt just nagu isiksuse omadused. No, isiksuse omadused on tegelikult kuidagi pidi, no see mõõtmine psühholoogias, see on ka omaette nähtus, aga need isiksuse omadused on mõõdetavad, on mingisugune viielise jaotusega mudel, võtti nüüd ei tule meelde, see oli ilus viiekas inglise keeles kirjutatud veel, aga otsige ise igal juhul, isiksuse omadused jagunevad viieks ja muidugi, kui nüüd öelda, et selle emotsionaalse intelligentsuse omadused on isiksuse omadused ja samas on IQ seotud üldise sooritusega, üldise võimekusega, sest kui see IQ on sul ikka, nagu öeldakse, kinganumber, siis on kehvasti küll, aga kui ta liiga kõrge on, siis tegelikult on sama kehvasti. Siin on selle emotsionaalse intelligentsuse ja emotsionaalse küpsusega ka niimoodi, et teatud piirini ta kasvab ja tulemused on head, aga vaat siis läheb sinna. No ja IQ ja EQ, need on täitsa vastandatavad, kus juures ühed väidavad, et ühte neist kahest nagu ei ole. Ma ütlesin siin, et see viieks jaotuv isiksuse värk. No, see on isiksuse teatavate tüüpomaduste kirjeldamine viies erinevas suunas. No, see viis erinevat, see tuleb kuskilt muidugi tuttav ette, aga las olla. Viies iseloomu erinevas suunas. Jah, võt, me võime ju võtta flegmaatik, koleerik, sangviinik ja mis seal veel oli, melanhoolik. Aga seda on ka laiali lõhutud, sest neid on ka lähemalt uuritud ja põhimõtteliselt, ega ma teagi, kas need mõlemad neli ja viis on omavahel, no tõenäoliselt on omavahel seotud, aga vaat keegi on uurinud peenemalt ja teinud doktori peenema asja peal ja vaat näed, nüüd on viis tükki neid. Ja kõige esimene on minu meelest võime vastu võtta kogemusi, ehk siis, no lööd Aamriga näpu peale, kogemus missugune. Ja sa mõistad seda kogemust. Kui sa oled lugenud Jules Verne'i teoseid, siis sa mõistad ka tõenäoliselt läbi Jules Verne'i näidete kujundlikult, mida selle kogemusega peale hakata. Mitte ei jää multifilmi uskuma, et peksa aga ja valus ei olegi. Vot see ongi sündmus ja kogemus. Parem on muidugi, kui sa õpid teiste kogemusest ja suudad need järeldused ise teha. Vaat see on ka emotsionaalne intelligentsus. Muidugi uudisimu peab jääma, sest kui ei ole uudisimu, ei saa ka matsu, ei saa ka kogemust, aga uudisimu võib olla ka tundmuste, tunnete, seikluste, noh, kunsti, nii absurdne kui see ei ole kõige laiemas mõttes vastu, võime kaasa mõelda mõtteid, mille kohta võiks ju öelda, aga see ei ole võimalik, mina ei usu, seda ei ole. Aga sa pead olema ikkagi suuteline või, noh, sul peab olema oskus neid mõtteid kaasa mõelda ja kurrat teab, äkki tulebki midagi välja, sest kujutlusvõime on asi, mis tuleb, nagu ma siin ütlesin, lööd haamriga sõrme peale, oled lugenud Jules Verne'i ja järeldad, et selle sama haamriga saaks purustada ka kaljusid või taguda naelu vajaliku kohta. Ja võt, see on nüüd kujutlusvõime, mis laseb sul juba olemasolevate teadmiste pealt areneda edasi. Kuhu edasi, seda ma ei ütle. Ja muidugi käib siia juurde ka kogemuse. Võt, kuidas seda öelda? Sa pead panema selle kogemuse ikkagi sinna sahtlisse, kus sul läheb, kus sa saad ta võtta siis, kui sul teda vaja läheb. See tähendab, et sahtel üks on võibolla igapäevaseks kasutamiseks ja sahtel, ma ei tea, mitu miljonit on viimase järjekorra kogemused, aga nad on sul alles. Ja eks muidugi siit tuleb ka see õilis janu, mis viib inimesi edasi, teadmiste janu. Ja nagu ma ütlesin, ikka see õigesse sahtlisse, see tähendab, noh, teadmist ka selles mõttes, kuhu see kogemus panna. Ja kui inimene on sellel tasemel, mida ma siin kirjeldasin, läbi segi igasuguste asjadega, siis see tähendab, et ta on suuteline mõtlema ka väga abstraktselt. Igasuguste sümbolite, kujundite, märkide läbi ja saab aru paljudest asjadest, mis, noh, need seosed ei pruugi ollagi pärit konkreetsest olukorrast, aga ta teeb need seosed. No muidugi madalama avatusega inimestel on lihtsakoelisemad huvid ja nad eelistavad, et noh, aga miks ma pean oma nina sinna toppima, ehk miks mul peab olema uudisimu? Mis mina väike inimene siin las olla nii nagu on? No ja kas me siis niimoodi areneme või midagi? Muidugi siin on ka sihikindlus või järjekindlus üks punktidest, mis on isiksuse omadus raudselt. Ja loomulikult võib ta olla nii nagu ma ei mäleta, mis laadi indiaanlaste horoskoobid olid, positiivne ja negatiivne tootem, eks ole. Meile kindlus, sellest tuleneb ka kohusetunne, vastutustunne, sest sa pead meile kindlalt käituma nii, et sa ei tapaks sellega teisi. Sa ei saa olla meelekindlalt ahne või mölakas, tähendagu see, vastavalt teie tunnetusele ja kogemustele. Ja muidugi, kui on ikka sula selgelt meelekindel inimene, siis ei ole ta mingisugune affektik, kes noh, teeb tööd nagu loomet ja sarvedega seina, vaid ta teeb plaani ka ja ta teeb plaani meelekindlalt, et mitte läbi kukkuda, sest kõige tähtsam on mitte jääda vahele. Ja noh, loomulikult siis käitutakse vastavalt plaanile, mitte vastavalt tujule. No siin see käitumine affektik, kes ma juba mainisin, tähendab, me võime tulla õilsa sõna ekstravertsus juurde. Meelega ütlen ekstravertne, sest ma tean, et 10-st 5 päriselt ei tea, mis see on. Ja ka tõenäoliselt minagi. Vaat ekstravertsus ühel pool ja introvertsus teisel pool. Need on niisugused isiksuse psühholoogia küljed. Võibolla isegi vaata, et noh, määravad ütlemised või mõisted. Need vist torkas isiksuse psühholoogiasse Carl Jung, aga ma ei või kindel olla, oleks siin nüüd. Doktor Vassiljev tema ütleks. Muidugi selge on see, et ekstravertsuse ja introvertsuse kasutamine, sellega on nagu Hiina hieroglüüfiga, et õpetatud inimene loeb sellest välja ühte ja talumees hoopis teist. Nii on ka, et vaat see ekstravertsus, introvertsus, see on liht surelike või noh, eks kõik me ole liht surelikud. No ütleme, mitte eriala inimeste kasutuses ühe tähendusega ja kui nüüd võtta ikka profid, psühholoogid, siis nemad katavad selle nende sõnadega ikka palju kujundlikumalt ja arenenumalt asju. Ekstravertne inimene, tema on jutukas ja energiline. No mõnes mõttes ma siin petan ära, näe, olen jutukas, olen energiline. Ja samas introvertsed inimesed on sellised reserveeritud, eelistavad üksinda olekut, aga kui partei käsib, nad tulevad saatesse ja annavad mulle ühesõnalisi vastuseid ja tantsisin kurat tund aega üksindales kinkat. Jah. Eks ta õige ole küll. No jah, kui me võtame need viis omadust, millega me siin õiendame, siis ekstraverdile on kõik idee nende viie omadusega see, et talle on tähtsam tegevuste suurem hulk kui nende tegevuste tähtsus, mõistuse pärasus, võibolla tulemuslikkus ja kasulikkus. Ekstraverdid saavad energiat sellest, kuidas nad juhivad viise sinna, toose tagasi, idioot oled või ei, sina oled tubli, käi prsse. Vaat, nemad on niisugused aktiivsed juhid. Jätavad jõle vinge mulje. Aga tegelikult, kui lähemalt vaadata, no niimoodi külmalt ja siin ma võiksin öelda, et introvertselt, nagu ma nii mõndagi märatsemist olen vaadanud, siis sa näed selgelt, et tegemist on asendustegevuste tühi kargamisega. Palju kära ja ma ei tea, kas mõni tuust kuskil lendab ka või ei lenda. Ekstraverdid, nemad on seotud välisega, kõige sellega, värvi punaseks, ei, selle võtame maha, ehitame uue, saab parem. Neile meeldib inimestega suhelda ja domineerida ja sellest nemad saavadki energiat. Kohe hirmsasti palju. Sinna alla peaks tegelikult käima vissalongi debiil ka. Aga see on teine teema, ärge öelge, et ma olen neid seostanud, kuigi hetk tagasi ma seda just tegin. Ei ole entusiastlikumaid inimesi kui ekstraverdid ja välisele tegevusele suunatud isikud. Nad organiseerivad, korraldavad nii, et oi jummal. Introverdid istuvad vaikselt, mõtlevad oma mõtteid. Nad kaalutlevad, suhtlevad vähe, mitte sellepärast, et neil mingisugune isiksuse häire on. Nad lihtsalt ongi niisugused. See ei tähenda, see, et nad ei tõmble nagu eelpool nimetatu, see ei tähenda häbelikust või depressiooni. Pigem neid ei huvita tohutu hulk sõnu ja siukene hommiku võimlemine vestluse kestel, mille ja klaveril saatis, kunagi oli Filip Joon, nüüd on vist Viive Ernesaks. Ja introvert tahab üksi olla, mõelda oma mõtteid. Tal ei ole üksinda iga värge minge teda lõbustama. Nad ei ole ebasõbralikud, nad ei ole sotsiopaadid. Nad pigem suhtlevad vähe. Jung, see oli Karl, jah. Ekstravertsus on seotud laienemisega ja introvertsus tasakaalustamisega. Samas võib öelda, et inimese intelligentsust mõõdetakse sellega, kui palju ruumi ta võtab. Kui inimene on vingelt ekstravertne, siis ta püüab teha ikka rohkem ja rohkem. Ta mõtleb kogu aeg, kas saab veel midagi teha, kas saab millegagi silma paista, et saaksin sel teemal rääkida. Kui inimene on introvert, siis enne kui ta hakkab ehitama mingisugust juurdeehitust, juurdeehitist või jah, enne ta mõtleb, et aga kas mul ikka kindlasti on seda vaja. Ma ju olen siia maani elanud ja pole häda midagi. Minul läks 10 aastat enne, kui tõssin Lille Poti teisele kohale, võibolla koguni rohkem. Ja no, aga see oli suur ettevõtmine, see võttis õige mitu päeva. Ühel päeval sai mõeldud, et vaja on mulda ju juurde, kui uus pott on suurem. Siis läks nädal või kaks ja siis ma ostsingi mulda. No ma ei hakka kirjeldama, muidu paljud naised ütlevad oma meestele, et kuule, see lepa on sama loilakas kui sina. Mida ei ole vaja öelda, sest need asjad ei ole seostatavad. Introvert tahab teha nii, et kõik on selge ja korras. No mulle ka see lillepott ei jäänud jalgu. Ilus oli vaadata, kõik korras ei seganud. Kaistsin kord nädalas. Ja võt, introvert tahab, et ta ei teeks midagi üleliiks, et ta ei rikuks kogemata midagi ära, et harmoonia ei läheks tasakaalust välja, et suhted oleksid korras, kõik oleks loogiline. Ja siin ongi võt suhete rikkumine sellega, no ma olen sulle 100 korda öelnud, et see lillepott. Jummal hoia, ma vean kihla, et selle lillepotiga oleks juhtunud see, et naisterahvas oleks ise selle ära teinud. Mitte mina, sest see oleks mu jaoks olnud ikka jube asjade tasakaalust välja ajamine. Muide, Eysenck on siukene inglise psühholoog, kes leidis, et ja see on huvitav leid. Ekstravertsus on seotud, introvertsus ka muidugi, ajukoore aktiivsusega. Ja nüüd pange tähele lauset. Introvertide ajukoore aktiivsus on pidevalt kõrgem kui ekstravertidel. Miks? Tundub ebaloogiline, eks? Kuidas on võimalik, et introverdid on suurema pinge all kui ekstraverdid? Ma ütlen teile, see on sellest, et ma ju esitasin hetk tagasi teile, et ma olen sulle 100 korda öelnud, mul on ju pinge sees. Ma pean lõhkuma selle lillepoti tasakaalu. Ma ei taha seda teha. Ekstravert oleks tormanud kurrat mulda ja lehti oleks lennanud, see lill oleks teises potis olnud nagu nätsti. Ja võt, siin ongi see, et introvert, kelleks ma ennast ei pea, ja ka teiegi, kui te kuulete, kuidas ma räägin, introvert tahab, et ei oleks segajaid, et ei oleks paanikat. Et rahu, kui mulle hakkab midagi närvidele käima ja ma leian, et see kuradi lillepott ajab terve korteri tasakaalust välja, ma nihutan teda. Aga täpselt nii palju, kui vähe võimalik, et enam ei ärritaks. Stabiilsust ja rahu taga ajada, See tähendab meeletut närvipinget, ausõna. Ekstravert muidugi tahab adrenaliini ja ma ei tea, lõhume seina maha, nüüd ehitame uues, joh, sõi, joh, ei tii. Muidugi sellega ongi, nagu ma ütlesin, et ma ei mäleta, kelle paradoks see oli, aga see oli mingisugune uutehega seotud paradoks, et see aktiivsus, intensiivsete tegevuste aktiivsus ekstraverdil tõuseb teatud tasemeni, see pinge, see adrenaliin, ja siis hakkab langema, sest pinge on liiga suur ja ta muutub, noh, nii-öelda põleb läbi, enne kui sooritus tuleb. Siin on veel niisugune asi nagu valmidus ühistegevuseks, koos teistega, ühise eesmärgi nimel, mitte et ma katsun nii teha, et see lihatükk ikka minu lusika peale sattuks. Eks see ole ka Eesti ühistegevuse üks niisugusi halbu kohtine siin erial juba kukkus, et keegi tahtis väga ütleksin lihtsate skeemidega endale kantide, kus juures, ega siin ei ole midagi imestada, kui need skeemid on ka täiesti vastavuses seadusega, et nii tohibki teha, kui vaadata seadusi detailselt ja mitte laiendada neid seadusi oma emotsionaalse intelligentsusega tervikut moodustavaks süsteemiks. See ühistegevus, valmidus koostööks, näitab inimeste erinevusi ja need inimesed erinevad ikka just, no siin on sotsialismi võib tuua või ühiskondluse, ühiskonna arenemise võib terminina tuua, aga antud juhul kõlbaks siiski ainult rahvus ühiskondlus, sest ühiskondlus ei ole ka niisugune asi, et kõigile jagub. Siin on vaja näha ja ühiskonda tervikuna ja mõista ühiskonna terviklikku arenemist, mitte võtta oma kasumit praegu kohe välja ja öelda, et aga nii oligi, nii pidigi juhtuma. Koostöö valmis inimesed. Nende koostöövalmidus väljendub selles, et neil on inimestega head suhted ja nad ei valeta ega ahnitse endale. Võiks öelda, et nad on abivalmis, usaldavad ise ja lasevad ennast usaldada. Nad on võimelised asjades kokku leppima, kuidas lahendada keerulisi küsimusi nii, et lepime kokku, kuidas me teeme ära esimese etapi ja siis hindame ülejäänud küsimust uuesti, kas pakutud lahend on õige. Neil on muidugi, nad suhtuvad teistesse inimestesse optimistlikult, mille eest koostöö valmis inimesed ka peksa saavad, sest nad mõõdavad teisi oma olemuse mõõdupuu järgi, aga teised on teistsugused, muidu nad ei olekski teised. See sama koostöö valmidus tähendab kõrgemat tavalisest, palju kõrgemat võimet saada aru neist, kellega aetakse ühist asja, mitte katset neile pähe istuda ja siis öelda, et nad on ju loilakad, nad tassivadki minna, ongi kõrgeima võimu kandjad või midagi taolist. Muidugi, eks siin tuleb korraks vaadata ka juhi ja liidri omadusi. No, selle võib kokku võtta vist juhtide käitumine. Juhte põhimõtteliselt on ju kõiges kahte sorti. Need juhid, kes mõistavad alluvaid ja mõistavad ühistegevust, kasutavad motiveerivaid tehnikaid. Me oleme saavutanud selle, näete, meil kõigil hakkas parem, mitte et ma olen vait ja nohisen ja ütlen, et vähe on veel saavutatud ja panen oma osa juba eos piirdu. Siukse madalama sotsiaalsusega egokesksemad juhid on türannid, salatsejad ja kontrollimaniakid. Pole parata, elu on juba niimoodi seatud. Ja need madalama koostöö valmiduse ja võimega inimesed peavad isiklikke huvisid kõige tähtsamaks, sest mis siis juhtub, kui mind enam ei ole? Kes seda lolli karja juhib? Neil ei ole vaja head läbisaamist kaaslatega. Niisugustes firmades ei ole tähtsuselt teist meest. On tähtsuselt esimene ja siis tuleb üheksas. Aga vahepeal on kenakene vaakum ja variisikud. Kõik, that's all. Ja siukesed maniakid kardavad kaaslasi, kahtlustavad, on ebasõbralikud. Ja siit on üks ainukene samm isiksuse heerete teema juurde, mille ma võtsin läbi ja mida ma kordama. Ei hakka, vaat ei hakkagi, olengi nii egokeskne. Mis ma veel ütlemata olen jätnud? On ju need närvilised tegelased. Neid võib vist võõrsõnaga nimetada neurasteenik. Ma ei tea ka, neurasteenia on nagu nõrkus. Neurootikud vist. See on see, et ükskõik, mis talle tehakse, see käivitab temas negatiivsed tunded. Sulle tuuakse laua peale kohvja, ja sa mõtled, see kuradi sekretäri värd ja see ei saa aru, et ma ei ole sant ja saan oma kohvi ise ka kätte ja ma ei tohi veel talle kärratada ka, muidu teised näevad ja arvavad, et ma olen halb inimene. Muidugi, sellest tekib viha, ärevus, mis asi veel. Solvumine juba tegelikult oli ja pea see depressioon ei tule. Ühesõnaga, saavutatakse seisund, kus geenius, vaimuhiiglane, Kim Jong Boss on üksi ja ülejäänud on loilakad ja muud kui solvavad ja sigatsevad talle. No siuksed tundlikumad neurootikud, nad on tegelikult kohutavalt nõrgad. Aga kuna nad oma hüsteeria hoos on võimelised kõva häälega karjuma, parem kui publiku juuresolekul, sest üks ühele ju karjuda ei saa, äkki see, kelle peale sa karjud, äkki sel viskab närv üle ja paneb laksu ära. Ei, publiku juuresolekul, sest siis, kui ta paneb laksu ära, siis võib öelda, näed, ma ainult tegin talle väikese märkuse, ta kurivaim tuli kallale, nüüd mul on snoobel niskene, et meenutab nagu, no hea küll, ma jätan selle teema kõrvale. Igal juhul nad tõlgendavad kõige tavalisemaid olukordi ohusignaalidena. Iga väike tagasilöök on kellegi sigatsemine ja ma ei tea. Ja muidugi peavad nad pikalt viha. Eks selle neurootilisusega sellega peaks loogiliselt võttes, ma ju kuulen, mis ma räägin, seostuma ka pessimism. Just see, et mina pean nii palju rabama selleks, et saaks natukenegi ise elada. No see on siis, et see, kui ma ei peaks niimoodi orjama, mul oleks päris hea elu, mis siis, et sa... Ja küll, mis ma siin õpetan? Mul ka töötamine segab isikliku elu, aga ma tunnen sellest mõnu. Masohist, näed sa nüüd. Sai nüüd vist viis omadust ette loetud. Need kohutavad. Need, millega siis üritatakse paika panna, mis asi on emotsionaalne intelligentsus. Eks siin neid niisugusi omadusi ole veel. Muidugi need küsimustikud enamalt jaolt on paljudel juhtudel inimeste enda arvamuse pealt ja inimese arvamuse enda suhtes on ju väga hea. Tegelikult see muidugi teiste arvamusega ei kattu ja on nagu on. Muidugi võib teha ka suuremaid teiste, aga sellega saab kätte ainult massi keskmise arvamuse enda suhtes. Need testid üldse on kuidagi imelikud. Mul siin pojale tehti vist anti küsimused vastata, kas neid oli 567 tükki ja ta näitas mulle mõnda ka, mis tal olid meelde jäänud niimoodi ja ma ütleksin, et ma annaks end elusalt kätte, sest ma ei suutnud vastata neile, seal oli nii lai taust, et selget ühest vastust anda enese hinnangulisele küsimusele ei ole võimalik. Ühesõnaga põhimõtteliselt on nii, et kui sa inimesega räägid, nagu siin raadios, juttu ära ja ta räägib sulle niisugest infot, et ja siis paned ta mikri ette ja ta hakkab sulle mingisugust no ega see ei ole ka nii väga ja no võt ongi, et kuidas sa paned selle emotsionaalse intelligentsuse teadusliku termini nime all kirja, kui keegi kurat ei saa aru, mis teadus see on. Lõpude lõpuks võib ju pärdiku teha ka emotsionaalselt intelligentseks. Mea culpa kõik psühholoogid, psühiaatrid. Ma küsiksin praegu, kas emotsioone saab tekitada refleksidena. Ja võt, kui siit edasi minna, mul hakkab pea rõksuma. No ma pean silmas emotsioon. Näitad porgandit, ta naerab. Näitad kaalikat, ta nutab. Need on sotsiaalselt olulised emotsioonid. Need ei ole Pavlovi koer, kellele... Ma ei mäletagi, mida Pavlov näitas, aga koeral hakkas ila jooksma igatahes. Muidugi me saame siit praegu kärinal mürilal minna üle ka emotsionaalse küpsuse juurde. See on ka omaette nähtus. Sellest ma hiljuti lugesin midagi ja võt, emotsionaalne küpsus on see, kui sa porgandi peale reflektorselt enam ei naera, vaid see porgand peab olema seotud nalja kui ootamatuse kui huumoriga, mitte sadistliku naljaga. Ja kaalikas ei pane siin notma ka emotsioone. Võt, siin tuleb nüüd emotsionaalne intelligentsus, osatakse vaos hoida, saavutatakse tasakaal. No, osatakse ja olla, käituda, nagu see ofitser, kes surub teise ofitseri kätt, teine ofitser loomulikult samuti, ja neil on kahe tunni pärast duell ja üks neist enam edasi ei ela. Põhimõtteliselt inimene peab olema oma tunnete isand või emand, millega ma ei taha öelda, et naine on ka inimene, naine ongi inimene. Kui naine ei sünnitaks, ei sünniks siin ilmas mitte õhkagi. Mees muidugi võib end kangelaseks lugeda, aga noh, ei tea. Mul on ikka siuke tunne, et see, kes sünnitab, on lapsega 9 kuud kauem. Järelikult on temal ka suurem õigus selle lapsega tegeleda ja ma ei taha ka viidata sinne vanem 1, vanem 2. Kuskil oli siin ristsõnas juba küsimus, et lapsevanem 4 tähte. Oligi 2. Jah. No me teame igasuguseid lugusid, naljalugusid ka, kuidas mitte milleski tekitatakse tüli. See on ka niisugune reflektoorne suhtumine, et sa tahad mulle halva, sellest ma rääkisin. No kui emm kinkis väimehele 2 lipsu ja kui väimes tuli emma sünnipäevale, pani ühe neist 2 kaela ja ukse peal kohe emm käratas, ahaa, teine lips ei meeldinud, jah. Mis kuit oleks 2 lipsu pidanud kaela panema või? Või võtame kas või Riigikogu fraktsioonide ja üksikisikute hüsteerilised karjatused paari sõna pärast. No kas või tuletame meelde, ütled pits valget viina ja hüssand jummal, mis ta ütles? No, Kui te kuuleksite, mida ma praegu oma vaimulõugadega ütleksin nende kohta, kes niimoodi kriiksuvad. Ja tõenäoliselt nad ei kuuleks, nad ei saaks aru, see ei käiks nende kohta ja nii edasi. Aga fakt on see, et esiteks on niisugused ütlejad emotsionaalselt ebaküpsed ja teiseks kasutavad nad debiilidele omast formaalloogikat. Võite need kaks punkti ka järjekorras ära muuta. Aga jah, ühelt lehelt ma leidsin, googeldasin tasakene ja leidsin 9 märki emotsionaalsest ebaküpsusest, aga see on laste kasvatamisega, mis see laps teistugune on. See on üsna huvitav ülevaade, aga mõelge, et see ei ole mitte lapsevanema kohta, vaid teile huvi pakkuva isendi vastu. Seega see võib olla, kui te olete liiga noor ja papamamma käivad pinda, see võib olla lapsevanema kohta, aga see võib olla ka töö juures ülemuse kohta. See võib olla teie ühistukaaslase kohta. See võib olla riigivalitsuse kohta. Riigivalitsuse, noh, riigikogu näide, jah, muidugi. Kogeb emotsioone intensiivselt, aga need on alati ühesugused emotsioonid, näiteks ainult rõõm ja viha või ainult kurbus või ainult rõõm. No, need lähevad isikliku maks ja selle haiguse või selle kõrvalekalde ma ju rääkisin ära. Ta tunneb ennast vabalt ainult siis, kui vestlus on üldine ja ei muutu isiklikuks. See tähendab, et jah, räägime parem ilmast. Ta eeldab, et sa loed tema mõtteid ja tead, mida ta tahab ja tunneb, mis talle meeldib. Ja muidugi, see on siis see subjektiivne idealism. No kui mina juba mõtlen, siis maailm teab. Ta ei suuda sinu õnnestumiste üle rõõmu tunda, ja või vähemalt ta ei suuda ja ei oska seda väljendada. Alati on midagi puudu, sa oleksid võinud teha natuke rohkem või paremini, sest ta on ju targem. Ta ju teab, kuidas neid asju tehakse hästi ja hästi oskab neid asju teha ainult tema. Loomulikult on üks ainukene õigustus. Vaata, kui hea punkt siin on lapsevanema kohta kirja pandud, aga see käib ju minu pärast kohaliku omavalitsuse või ükskõik mille kohta. Ta õigustab oma käitumist sellega, et tema on kõrgem ja sina oled madalam. No ma vahetasin siin sõnad ära, tegelikult oli muidugi lapsevanem ja laps. Tema enesehinnang toitub sellest, mida sina talle annad. Tähendab, ta on nagu energiavampiir. Või kui palju sinu tehtu tema ootustele vastab? Joo, muidugi vähe tegi, ta on jälle õnnetu. Eneseanalüüsiks ta võimeline ei ole, sest see on emotsionaalselt ohtlik. Ja mis on kõige tähtsam, ta ei palu kunagi vabandust. Ta ei kahetse kunagi siiralt ja ta ei soovigi muutuda. Sest loomulikult ta on ju täiuslik. Issand ise imetleb teda. No muidugi, jah, siin on kümneid niisugusi näiteid võimalik tuua, aga praktiliselt dresseerib niisugune lapsevanem. No kaks võimalust. Kas puberteedi eas laps annab talle üle kurgi? Ja tormab minema. No kas liitub röövlikambaga, no üritab mehele minna või midagi muud. Aga ta tahab ise seisvust, ta ei taha enam seda pidevalt virisevat nähtust. Need lapsevanemad muidugi võivad olla täielikus arusaamatuses, et kuidas on võimalik, et niimoodi juhtus, et ma olin ju kogu aeg nii hea, näed. Ta oli hästi riides, ta sai korralikult süüa, ta sai taskuraha, aga ta sai ka tühjuse, sest tal ei olnud tegelikult kodu. tal oli ööbimiskoht võrdlemisi rahulolematu naabriga. Ja võt, ongi, inimene on ju sotsiaalne elukas, tal on oma karja vaja. Tal on oma karja vaja nii füüsiliselt kui emotsionaalselt. Tal on vaja ühtselt mõtlevat ühiskonda, nagu siin herr Raudvere räägib perest. See on see uus erakond. Tugineb ikka sellele, et noh, meil on ju tükk aega põhiseadus, kulge kutid, proovime täita ka. Kui inimene visatakse karjast välja või kui ta kodus, ei kuulu koju, sest kusagil mujal on parem. Olgu siis tädi juures, tädi annab kommi ja nii edasi või kambaga kuskil, noh, jälle pääsesin ära, akna viskasin puruks, aga kiift kutid patsutasid õlale. Inimesel on vaja füüsilist ja emotsionaalset kuulumist. Kui meil terviklikku ühiskonda ei ole, no, hing on ju sees, aga mis kuradi elu see on. Muidugi võib siin tuua igasuguseid näiteid laste ja vanemate teemadel ka seksuaalperverssusi. Aga kui sa kodus tunned, et sa oled nähtamatu, ometi vanemad on kodus. Kui sind ärritab kodune tühjadest asjadest rääkimine, näiline rahu või nii nagu meie meedia ajab meile igasugust kamara jura, aga mis tegelikult toimub, me ei tea. Rahvas, sind on ju vaja ainult valimiste ajaks. Seda sa ka aru ei saa, et sa hääletad juba valitud kandidaatide poolt. Sa saavutad sellega jah väga sandi tulemuse. Sul on raske öelda ei ja sa tõmbad maski ette. Sa oled ebakindel, sest kindlasti on teised targemad. See on nüüd lõhestunud ühiskonna üksik indiviididest. Ja mis kõige tähtsam, kui me lõhume ühiskonna niimoodi indiviidideks, siis üks indiviid, ta ei usu iial, et ta meeldib inimestele, teistele indiviididele sellisena, nagu ta on. No mis mina, väike inimene, teised hakkavad ju naerma ja ongi ise loomutu elukas. Ja... Sellega kasvatatakse, kui nüüd tulla laste näidete peale tagasi, sinu samasugune tühine tohlus, nagu on su vanemad. Nüüd peaks tegema nagu kuidagi lõpu peale. Sigmund Freud on öelnud, ainus inimene, kellega sul on ennast võrrelda, on see, kes sa olid ise varem. Ja ainus inimene, kes peaks olema täna parem, kui ta oli eile, oled sina ise. See on mälu järgi niimoodi ja ma isegi ei tea, mis keelest võetult on temaga. Aga nüüd, head inimesed, võtame reedel salvestatud lõigukese ja kuulame sellegi siia otsa. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, siia on saavunud Tiit Kruusalu, ka vanadest aegadest tuttav. Ja Tiit, mis on see tubli teema, millega alustame?
Noh, see on nüüd tõlgendamise küsimus, et kas ta nüüd on tubli või mitte sellisel ajal, aga tahame ikkagi järjekordselt läbi viia siis vabariigi aastapäeval piduliku lippu heiskamise Nõmmel. Et see on siis nüüd teine kord peale teist maailmasõda, kui avalikult heisatakse Nõmmel lipp.
Ja kes on need heiskajad? Kuidas üritus toimub? Kus? Mis?
Üritus toimub 24. veebruaril kell 7.32 päikese tõusul. Korraldab seda siis mitte tulundusühing Nõmme laulu- ja tantsupäev, aga me ei ole üksinda, meil on palju abilisi ja osalejaid. See aasta oleme siis pilgu pööranud meie tuleviku poole, et lippu heiskavad Nõmme koolide esindus, kes on välja pannud siis lippu toimkonna. ja lipu heiskab konkreetselt Nõmme gümnaasiumi abiturient.
See tähendab, et tuleb noh, virtuaalne või laivis või noh, kui eestlane või veel muud viisil.
Praegusel ajal me oleme valmistunud siis kõigeks, et tuleb seda koha peal, aga samas on meil ja ambitsioonikas plaan teha sellest otse ülekanne lipueiskamisest ja seda otse ülekannet on võimalik näha Nõmmekate kogukonna Facebooki grupis. Ja kes kohale tulla ei saa või ei taha mingil põhjusel, need on täiesti arusaadavad põhjused, miks paljud eelistavad koju jääda, siis minge Nõmmekate kogukonna Facebooki lehele ja seal tuleb teile ülekanne. Reaalajas 7.32 lipu heiskamine, sellele järgnevad siis mõningad sõnavõtud, toimuvad ka koorilaulud ja kaua sellega siis ikka aega läheb, aga oleme saanud seda traditsiooni jätkata.
No, olukord on kaunikesti niisugune, et jääb mulje, et valitsus võib ära keelata lipu heiskamised. Noh, praktiliselt teiste sõnadega muidugi, aga ikka.
Vaatasin just enne siia tulekut valitsuse pressikonverentsi ja uutest piirangutest, mis seal räägiti, oli selgelt välja öeldud, et avalike üritusi ära ei keelata, need jäävad kehtima, küll aga paluti kaaluda nende ürituste korraldamist. Ja sellest lähtuvalt ma panen ka rõhutan, et üritusele ei pea tingimata isiklikult kohale tulema, vaid seda on võimalik kodus läbi arvutiekraani jälgida. Mitte millestki ilma ei jää.
No, kuidagi kummaline on kõik see ikkagi. No, tuleb meelde, jah, Nõmme laulu- ja tantsupäev. Kuidas sellega on? Kas sinna pole ka arenetakse?
Ikka arenetakse. Plaane peame. Paneme ka vaikselt eelarved kokku. Ära minu käest lõplike numbreid veel küsi.
Ei, no, numbriteks. See on raha lugemine, aga inimesed.
Aga inimesed...
Need on ju lähikontaktid kõik ja...
No, laulu- ja tantsupäev number 5... See tuleb 2022. aastal, nii et sinna on ligi poolteist aastat veel aega ja tahaks loota, et selle aja peale me oleme siis õppinud selle uue taudiga, mis meid ümbritseb siin elama ja hakkama saama. Et tahaks väga loota, et selle aja peale oleme oma elu tagasi saanud.
No siin on kaks võimalust. Kas mõistus on pähe tagasi tulnud või on viimanegi läinud, sest arvestades milliseid repressioone kasutatakse praegu erinevates riikides juba, siis see poolteist aastat arenemist, noh, mul igatahes on suti õudne.
No ma ei tahaks praegu selle aruteluga kaasa minna siin, et kuhu poole see areneda võib, et ma... Räägitakse väga palju siin sellest, et inimesed on masendunud depressioonis. Ma olen siiski optimistlik, et küllab see päike hakkab paistma nii, nagu ta siin stuudio aknaski natukene paistab praegu.
No, peab lootma.
Ja.
Aga kuidas siis, noh, see lipu heiskamine tuleme jälle tolksti tagasi. Kuidas see välja nägema hakkab?
No, välja nägema hakkab ta selliselt, et koha peal... Kindlasti on olemas lipuheiskamise toimkond, on meie mittetulundusühingu inimesi, kindlasti tuleb mõningaid pealtvaatajaid. Linnaosaga teeme koostööd, et ka linnaosavalitsusest tuleb sinna inimesi juurde. Ja samuti on praegu nüüd, eile õhtul oli mul juttu sinna Kaitseliidu Nõmme malevkonna esindajatega, et ka nemad peaksid oma lipuga sinna välja tulema. Peale lipuheiskamist... Noh, traditsiooniliselt ikkagi on meil eestlane on ristirahvas, kellele see meeldib, kellele mitte, aga Nõmme rahukoguduse õpetaja Ove Sander ütleb mõned sõnad. Ajaloolane, Nõmme ajaloolane Leho Lõhmus teeb ajaloolise tagasivaate ja siis on veel üks tuntud nõmmekas, hoian põnevust, näete vabariga aastapäeval üks tuntud nõmmekas, ütleb ka siis oma pühade tervitsed Nõmme rahvale.
No ja... vähemalt vähemalt üritus toimub.
Üritus toimub iga hinnaga, iga ilmaga ja iga hinnaga. Et traditsioon, millele sai eelmine aasta algus pandud, et see kestaks. Jah, ma ei usu, eelmine aasta arvasime, et kui siis oli koos seal võibolla mingi 150 inimest, et see aasta 500 vähemalt, siis praegu sellist ambitsiooni ei ole ja ei tohiks sellist numbrit väljagi hõigata.
Kas mingisugused erilised ettevaatusabinõud ka on kasutusele võetud? No, mina nendest valitsuse piirangutest päris ausalt öeldes kohe aru ei saa. Ühes küljest on keelatud, teises küljest ei ole keelatud, siis on tungivalt soovitatud, aga kui korraga piiratakse kogu seltskond ümber ja öeldakse, et nüüd lähete kõik sammu mars karantiini.
Noh, jätame selle musta stsenaariumi kõrvale, aga kui ettevaatus abinõudest rääkida, siis ürituse luba anti meile 150 inimesele ja 10 gruppides, et tuleks koos püsida. No, ma arvan niimoodi, et lähtume ikkagi inimeste enda tervest mõistusest, et me ei hakka seal nüüd 10 ja 150 lugema, et inimesed ise saavad aru sellest, et kui haiguste kõrgperiood on, et haigus levib seal, kus inimesi rohkem koos on, et küllap hoitakse distantsi ja no, lähen korraks sellele väga tundlikule teemale, kus keegi meil ükskõikseks ei jää, et kas maski poolt või maski vastu, siis ma arvan, et kui maskikandjad ja ilma maskita inimesed oma vahel ei segune, siis peaks ka kõik rahulikud, õnnelikud olema.
Seda kohe kindlasti, et iga kogudus jäägu oma usu juurde.
Las nad jäävad siis oma usu juurde, aga ärme vastandu.
Ja mida siis öelda nüüd kokkuvõtteks?
Kokkuvõtteks heiskame ühiselt lipu, kas siin või seal pole kraani, see on iga ühe enda valik.
Ja kokku tuleb tulla või ekraani ette ennast sättida?
24. veebruaril kell 7.32.
Aitäh, Tiit Kruusalu, ja edu ürituse läbiviimisel.
Aitäh.
Saade on salvestatud 2021. aastal.